Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikiname su jumis laidoje Gyvybės medis. Praėjusią savaitę visuomenė net du kartus buvo kviečiama atkreipti dėmesį į sergančius epilepsiją. Vasario 10 dieną minėjome Europos epilepsijos dieną, o vasario 14 dieną Šventas Valentinas vėl kvietė mus prisiminti šią temą, kadangi jis yra ne tik meilės, bet ir sergančiųjų epilepsija globėjas. Nors vasario mėnesį atkreipti dėmesį į epilepsiją sergančius esame kviečiami net keletą kartų, tačiau ši tema dažnai paskęsta tarp kitų temų, na ir nesulaukia to pakankamo dėmesio. O epilepsija kalbėtis, dalinti žiniomis norisi ir tikrai yra reikalinga. Taigi šiandien laidoje apie epilepsiją ir ją sergančius žmonės pasikalbėsime su Kauno Caritas epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadove daktare Paulina Šedienė bei to paties centro darbuotoja Akvilė Raciskaitė. Laidą vedu aš, Deimantė Bukeikaitė. Sveiki.
Sveiki.
Taigi laidos pradžioje minėjau apie šį mėnesį jau paminėtas dvi dienas, kurios yra skirtos atkreipti dėmesį į žmonės sergančius epilepsiją. Tai, Paulina, tada visų pirma norėčiau pakalbinti jūs, kad pasidalintumėt, na, kas yra ta epilepsija, koks tai susirgymas. Galbūt mes vieni esame kažką apie šią lygą girdėję, va kiti, kurie dabar klauso Marijos radiją, girdė apie ją pirmą kartą. Ir tada kodėl tokių dienų reikia? Prie ko, pavyzdžiui, jos gali prisidėti?
Ačiū, Deimantė, už suteiktą žodį. Iš tiesų apie epilepsiją kalbėti svarbu dėl keleto dalykų. Pirmiausia, tai tikrai dar visuomenėje trūksta žinių ir informacijos apie šią ligą. Labai dažnai apie ją iš vis nutylima ir, kaip minėjai, paskęsta kitų negalių sraute. Dažnai liga yra ir mistifikuojama, nors iš tiesų epilepsija yra gana dažniausiai pasitaikantis neurologinis galvos smegenų sutrikimas ir pasireiškia šita liga priepuoliais, kai laikinai sutrinka smegenų veikla, iššaukiamas priepuolis, kuris yra praeinantis, trunka kelias minutes. Todėl ši liga yra ir paslaptinga, kad kartais žmogus gali tapti neįgaliu du kartus per metus, pavyzdžiui, po kelias minutes, o visą kitą laiką gyventi kaip sveikas, normalų gyvenimą. Ir vis tiek, bet kuriuo atveju, sergantys epilepsija žmonės susiduria ne tik su medicininio gydymo problema, bet taip pat patiria įvairius emocinius, socialinius sunkumus. Pirmiausia, ką svarbu būtų mums visiems žinoti apie epilepsiją, kaip ir sakiau, kad tai nėra psichikos liga, kad tai nėra proto negalia, kad tai yra nervų sistemos liga. Dažnai šitie dalykai painiojami. Be abejo, gali kartu su liga eiti ir kiti sutrikimai, tačiau svarbu atskirti. Be to yra visuomenėje toks įsivaizdavimas, kad epilepsijos priepuolis pasireiškia kritimu be sąmonės, kai žmogus patiria traukulius, kartais putos iš burnos teka. Tai šiuo atveju kalbame apie generalizuotą didįjį priepuolį, tačiau priepuolių įvairovė yra labai didelė ir pasireikšti gali labai įvairiais būdais. Dėl to mums ir sunku atpažinti, kas tai yra. Nes gali pasireikšti kažkokiu trumpu motoriniu sutrikimu, kaip rankos kilstelėjimas, kūno virpėjimas, gali pasireikšti emociniais dalykais, kaip pavyzdžiui, agresijos priepuolis, gali pasireikšti ir kitais būdais, tai trumpu šūktelėjimu, trumpu sąmonės apribojimu, dažnai vaikai patiria apsansą, kai keletai sekundžių apribojama žmogaus sąmonė. Gali pasireikšti įvairiais automatizmais, kai žmogus čepsi, čiupinėjasi. Ir visi šitie pavyzdžiai yra priepuolio pavyzdžiai. Kai mes stokojame žinių apie tai, mes galim pagalvoti, kad žmogus neadekvačiai elgiasi, kad jam sutriko psichika. Tačiau tai nėra tai, ką mes galvojame. Ir norėdami apsaugoti šituos žmonės nuo jų diskriminavimo, nuo stereotipizavimo, kažkokio etiketizavimo, mes turime kalbėti apie šią ligą.
Dėkoju, Polina, už vat, tą tokį, tikrai, manau, pakankamai aišku paaiškinimą, kas yra ta epilepsija. Ir vat, tiesiog klausau jūsų ir galvoju, tai reiškia, kad mes, visuomenė, žmonės, kurie kiekvieną dieną dalyvaujam va tame gyvenime, galim net nesuprasti, kad konkretus žmogus, tarkim, einant mes gatvėje jį matom, kad jis, pavyzdžiui, serga epilepsija. Nes, tarkim, žmogus, na va, tai stoteliai laukia autobuso, ne, ir jis tiesiog reflekso pagautas pakėlė ranką ir mum atrodo, kad nu tiesiog iššūktelio kažką ir gal kažką pamatė, gal pastebėjo. Ir tai reiškia, kad tai gali būti tas priepolis. Ar teisingai galvoju?
Taip, tai čia būtų ne toks didelis įvykis, tačiau žmonės, kurie kreipiasi į mus, į karito žmonės, pagalbininkus, pasakoja įvairių tokių atvejų, kaip pavyzdžiui, netgi poliklinikoje užėjus priepoliui, žmogus eina su apribota sąmonė ir negali jo nei per daug sustabdyti galima, bet nesupranti jo elgesio. Kartais ir tuomet kviečiama greitoji pagalba, vežama į psichiatrinę ligoninę. Tai yra iš tikrųjų tokia neigiama patirtis, žalojanti žmogų, jo savivertę, jo pasitikėjimą savim, verčianti užsidaryti namuose ir neišeiti į gatvę, neišeiti į kažkokius renginius, tiesiog apriboti socialiniai kontaktai. Ties tuo mes karite ir dirbame, bandome žmonės kažkaip iškviesti iš jų namų, pakviesti bendras veiklas, dalyvauti bendruomenės gyvenime, lankytis mišiose ir kituose renginiuose.
Taip, tai tikriausiai dėl to mūsų, na, kaip vat mes ir jūs, Polina, dalinotės, ir aš kaip pati suprantu, dėl to nežinojimo, dėl to nesusidūrimo su šia nervų sistemos liga, mes tiesiog apie ją tada turim stereotipus. Ir iš tikrųjų, vat, kai dalinatės, Polina, kad dažniausiai žodis visiems epilepsija, na, vat, asocijuojasi su tuo kritimu ant žemės, traukuliais galbūt kažkokiais, vat, tų putų iš burnos tekėjimas, tai jums kalbant pati save pagavau, kad iš tikrųjų, kai aš nebuvau karito bendruomenėje, tai kai nebuvau jūsų sutikusi, kad vat, girdžiu patirtį žmonių, tai manau, kad mano lygiai toks pat buvo matymas ir manimas, kad taip, va, kas yra epilepsija, o kad žmogui priepolis yra akies voko sutrūkčiojimas, tikrai, na, vat, nemanau, kad būčiau galėjęs apie tai pagalvoti. Tai parodo, kaip yra svarbu tada minėti tas dienas, kurios yra skirtos prisiminti, susipažinti, iš naujo išgirsti, atnaujinti žinias, vat konkrečiose įvairiuose tose socialinėse srityse. Ir manau, kad tada tiesiog tas vasario mėno, tos dvi datos tikrai mums visuomenėjos yra svarbios, sužinoti apie epilepsiją, kaip reiškinį ir tada apie sergančius ir kas jiems yra reikalinga jų gyvenime, kad jie irgi jaustųsi pilnaverčiais visuomenės nariais. Akvilė, tu taip pat darbuojasi kartu su Polina ir, na, kiekvieną dieną ar kas antrą dieną susitinki žmonės, na, kurie susiduria su epilepsija savo gyvenime. Tai tiesiog tavęs noriu paprašyti irgi trumpai pasidalinti su Marijos radio klausytojais, kaip tau sekasi. Na, vat, kokia ta tavo kasdienė patirtis, ką tu sutikai atėjusi į karito organizaciją, kaip keitėsi tavo pačios žinojimas apie epilepsiją sergančius žmonės ir kiek tu laiko, tarkim, esi šalia tų žmonių, tai tiesiog pasidalink ir papasakok, na, vat, kaip sekasi tau.
Taip pat esu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studentė, ketvirto kurse. Čia atlikau praktiką trečiame kurse ir tiesiog vėliau sulaukiu pasiūlymo likti, įsidarbinti ir dirbti ties epilepsijos projektu. Karito organizacijai priklausau jau vienerius metus, tai manau, kad turiu puikią galimybę pažinti šios žmonės, įsigilinti, nes prieš ateinant į šitą centrą apie epilepsiją tikrai žinojau labai mažai. Nežinojau, kas tai per liga, kaip tai pasireiškia, pačių priepolių nesu mačius. Tai pačiame centre aš tos priepolius pati pamačiau pirmą kartą ir tai man buvo nauja, nepažinta, tiesiog visiškai nauja patirtis. Tai aš manau, kad pagrindinis mūsų tikslas būtų didinti visuomenę supratimą apie epilepsiją, mažinti egzistuojančius mitus, mažinti stigmas, baimės žmonių. Manau, pasaulis juda ta linkme, kad epilepsija sergantiems žmonėms turėtume daugiau leisti, kalbant ir apie vairavimą, ir apie įdarbinimą. Pati medicina tobulėja, medikamentai gerėja ir manau, kad pačią lygą galima pakankamai gerai valdyti ir kai patys dalyviai projekto atsiliepia, kad vartojant medikamentus, turint dienos režimą, galima išvengti priepuolių ir tie priepuoliai pasitaiko vieną kartą ar du kartus į metus ir manau, tie žmonės turi pakankamai geras galimybės gyventi pilną vertį gyvenimą.
O dar tada truputį man yra įdomu, vat kaip irgi daliniesi, aš suprantu, kad pačiai irgi buvo nauja epilepsija kaip liga, kaip reiškinys, kad truputį pažint, vat minėjai pati, kad pamatei pirmą kartą priepuolį žmogaus, atėjusi darbuotis į Karito organizaciją. Tai kaip tu galvoji, ar įmanoma tada visuomeniai truputį mažinti mitus, keisti nusistovėjusias nuostatas, ar iš esmės tai yra lengva? Ar vis tik tai daug paveikiau yra, na vat, kai tu susiduri savo aplinkoje, tada pakeisti tą požiūrį apie tokius žmonės, gal atsikratyti baimių, nes, na vat, kaip pačiai, tarkim, minėjai, kad tie priepuoliai yra žmonių, su kuriais tu leidi laiką, tai vat, tarkim, jeigu pavyktų pačiai prisiminti pirmą reakciją, kaip pirmą kartą, ir, ne, ir dabar, tarkim, kai tu metus laiko, esi šalia tokių žmonių, tai va kaip keičiasi tavo pačios galbūt net santykius su tai žmonėmis, drąsa būti šalia jų, ar stebi tokius pokyčius savyje ir kaip tau atrodo?
Iš tikrųjų, prieš tai, prieš darbo centre galėčiau pasakyti, kad tikrai net pažinčiau, kad tai yra epilepsijos priepuolis ir tikriausiai net nešautų galvą, kad tai yra epilepsijos priepuolis. Ir dabar po metų laiko tarpo aš galėčiau jau tikrai nežinau, ir padėti, ir suteikti tinkamą pagalbą, nes esu ir informuota, ir praktikuoju tai pačiame centre, nes mūsų dalyviai juos ištinka priepuoliai ir grupės metu, užsiėmimų metu, tai jau yra žinojimas, ką daryti, kaip daryti ir kaip padėti tam žmogui.
Ir tai tikriausiai nėra kažkas labai bauginančio ir atstumiančio. Tiesiog tikriausiai tą laiką, o jis trunka pakankamai neilgai priepuolis, išbūti ir padėti žmogui, na, vat, tą priepuolį saugiai patirti.
Taip, aš manau, kad tai visiškai nėra baisu. Niekas turėtų nesibaiminti ir pamačius priepuolį ir padėti. Žinoma, nežinojimas yra žmonių, kaip padėti, bet tai nėra kažkas tai tokio ypatingo. Tiesiog pačio priepuolio metu reikėtų pasėdėti, saugoti žmogų, kad jisai nenukristų, prilaikyti ir ramiai su juo pabūti.
Ačiū, Akvilė, kad daliniesi, kad darbuojasi, kad esi šalia tokių žmonių kiekvieną dieną ir aš manau, kad tada tas mūsų žinojimas, vėliau pasidalinimas, vat mini, kad esi studentė, tai vėliau dalinimasi su tomis žiniomis savo studijų metu, savo draugų rate, šeimos rate, labai irgi stipriai prisideda prie tų stereotipų ir mitų griovimo. Taip. Polina, manau, kad jūs tikrai toliau galėsit tęsti tą mūsų su Akvilė pradėtą kalbėjimąsi apie mitus, stereotipus ir na, jūs pati esat atsakinga už Kauno Karito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centrą. Esat, galima sakyti, tikrai jo na, kūrėja, steigėja kaip mama. Ir dabar toliau vat, tęsiate veiklas, jas koordinuojate, turite komandoje žmonės, už kuriuos taip pat atsakinga juos palydit. Tai papasakokit klausytojams, ką jūsų tas centras veikia, kaip atrodo centro kasdienybė, kokios veiklos yra tame centre vykdomos.
Smagu kalbėti, kai tikrai vyksta ir tikrai svarbus dalykai vyksta. Tai galėčiau taip nubrėžti tokias tris kryptis. Pirmoji būtų, kur labai stipriai įsijungusi yra Akvilė, tai įdarbinimo reikalai. Mes šiuo metu stengiamės įdarbinti epilepsiją sergančių žmonės, tiesiog į darbo rinką integruoti, ar surasti ir socialinių įmonių, kur jiem pasisektų kažkaip save realizuoti. Ir čia turbūt viena tokia iš nelengviausių mūsų sričių, dėl to, kad žmonės, kurie kreipiasi į mus, dažniausiai yra nedirbę 10, kartais ir 15 metų. ir neturi tų įgūdžių, turi labai daug baimių. Tai gal vėliau Akvilė daugiau apie šitą mūsų veiklą papasakos. Kita veikla tai yra toks kasdienis užimtumas. Tai turbūt mes vieninteliai galbūt Lietuvoje, kur kiekvieną dieną pas mus ateina žmonės sergantys epilepsiją į tokią grupę. Vieni anksčiau pradėjo lankyti, kiti vėliau. Ir toje grupėje jie gali viens kitam padėti, tačiau šalia visada yra ir darbuotoja, kuri ir bando ugdyti socialinius įgūdžius, bando padėti išmokti valdyti ligos pasekmes, bando integruoti į visuomenę, keliaujant netgi po Lietuvą. Mes turėjome ir išvykų į vairius Lietuvos miestus, į vairius renginius. Tai ši veikla tokia, kuri atneša labai daug džiaugsmo ir mūsų žmonėms, ir mums. Nes tai yra iš tikrųjų labai daug kūrybos. Dienos centre mes sugalvojame kurti pasaką ir mūsų epilepsija sergantys žmonės sukūrė pasaką, kurią pavadino užmirštieji. Tai yra jie, kurie buvo užmiršti, kurie neturėjo kur save parodyti, kurie tiesiog buvo užpastatytų sienų. Ir pasakos pabaiga yra užmirštieji tapo matomi visuomenėje. Tai pasako labai daug, tokia laiminga pabaiga, kai jie gali pajausti save, pajausti kitus, sukurti kontaktus, įgyti draugų. Tai mes labai pakviestume prisijungti tuos, kurie norėtų lankyti tokį dienos užimtumą, tokią grupę. Ir trečioji pati naujausia mūsų veikla, kuriai taip pat skiriame daug dėmesio tikrai šiuo metu, tai yra bendras su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu projektas. Mes kuriame kompleksinės integruotas paslaugas epilepsija sergantiems vaikams, turintiems raidos sutrikimų ir jų tėvams. Iš tiesų šiuo metu yra įdarbinta keletas specialistų, tarp jų yra labai patyrusių, tikrai atsidavusių. Turime ergoterapeutą, psichologą, socialinį darbuotoją, gamtos terapeutą, užimtumo specialistą ir tiesiog pagal kiekvienos šeimos poreikius bandome pritaikyti paslaugą šitų specialistų. Tai taip pat labai norėtume pakviesti kreiptis, vėliau prašysiu Akvilės, jinai jums padiktuos, kokiais adresais, telefonais galima kreiptis. Šalia to, aišku, vykdome įvairių kitų veiklų. Labai džiaugiamės, kad esame karite ir galime dalyvauti bendruose karito renginiuose. Tai, pavyzdžiui, akcijoje Gerumas mus vienyje. Mes dalyvaujam, kad galėtume panaudoti aukas vasaros stovyklai. Tai jau 3 metus stovyklavome prie vandens, nors epilepsija sergantiems pavojinga maudytis tvenkinyje ar upėje, tačiau su specialistų priežiūra, su parama tikrai tas įmanoma ir tai teikia ir mums, ir mums visiems labai daug džiaugsmo.
Paulina, dar žinot, tiesiog manau, kad ir man gal ir klausytojams yra taip pat įdomu, kiek laiko jau yra tas psichosocialinio konsultavimo centras žmonėms sergantiems epilepsija, na ir kaip jums pačiai kilo ta mintis, idėja pradėti tokią veiklą, prisiliesti prie, sakyčiau, tikrai, vat, kaip mes ir kalbėjom, tokios mistifikuotos, neiškios ligos ar problematikos ir tada prieiti prie tų atskirtyje esančių žmonių, kurie serga epilepsija. Tai kaip ta idėja atėjo jums į galvą ir na, kas jūs įkvėpė imtis šios veiklos?
Taip, tai čia tokia ilga gana istorija. Pats centras įkurtas 2013 metais, tačiau 2010 metais aš buvau pakviesta į Vokietiją į tokį didelį suvažiavimą darbuotojų, kurie dirba epilepsijos srityje. Ir kai aš susipažinau su darbuotojais, supratau, kiek daug paslaugų yra Vokietijoje, kokie dideli epilepsijos centrai įkurti ir mažos konsultavimo stotelės. Tai supratau, kad būtų labai gerai, kad ir mes Lietuvoje galėtume atkreipti dėmesį į epilepsiją sergančius ir padaryti juos matomus, o ne užmirštus. Tai tiesiog ir pasikalbėjau su specialistais iš Vokietijos, pasiūlydama tiesiog, kad galbūt mes galėtume Lietuvoje pradėti nuo kažko labai mažo, nuo konsultavimo ir galbūt mums reikėtų pagalbos. Ir tokiu būdu mes su Vokietijos partneriais iš epilepsijos centro Kleinwachau sukūrėme tokį projektą bendrą, kurį finansavo Vokietijos fondas Action Mensch ir pradėjome savo veiklą. Be abejo, neužteko vien tik turėti projektą, kilo klausimas, kaip rasti organizaciją, kuri norėtų mus priimti, kuri norėtų šioje srityje vystyti veiklas. Ir ne pirmą kartą jau susiduriu, kad Lietuvos Caritas arba Kauno arkivyskupijos Caritas, bendrai Caritas Lietuvoje yra atviras visom inovacijom ir tikrai pastebi visus ir tiesiog kiekvieną žmogų. Taip pat ir epilepsija serganti ir susidarius tokiais gerai situacijai, kai galėjom naudotis Caritas sukurtais ir turimais tinklais, kai galėjom naudotis Caritas pagalba ir turėti partnerius Vokietijoje, nebuvo taip sunku pradėti šitą veiklą. Be abejo, pradžia buvo įdomi, nauja ir žmonės kreipėsi ne iš karto, juk Lietuvoje nebuvo įprasta, kad taip ateiti kažkur konsultuoti su svetimais žmonėmis, patikėti jais. Čia padėjo ir radijas, nes išgirdę per radiją apie mus, žmonės kreipėsi, mes važiavom ir į namus, prisistatėm, papasakojom apie save. Kai kas tikrai išgyveno sunkius etapus, pasiryžo ieškoti pagalbos ir radomus ir kreipėsi, buvo tokių, kad daug metų ieškojo pagalbos ir pagaliau atrado internete. Ir buvo žmonių, kurie skambino arba rašė laiškus iš visos Lietuvos, tiek iš Klaipėdos, iš Vilniaus. Įvairiausiais atvejais buvo tokių, kas, pavyzdžiui, laukėsi, serga epilepsija ir laukėsi vaikelio. Ir sako, kad iš tikrųjų patiria spaudimą iš aplinkos, kad galbūt negimdyto vaikelio. Tai tiesiog pokalbis. Pasidalinimas Vokietijos patirtimi, padrasinimas, patarimas daugiau kalbėti su savo gydančiu neurologu labai padeda žmonėms. Taip mes pasidarėm ir šiek tiek žinomi ir kviečiami, buvom pakviesti ir į Seimą, į konferenciją pristatinėjom problemas epilepsija sergančių. Na, tokia pradžia, kuri išsivystė į eilę veiklų ir dabar džiaugiamės tuo, kad esame reikalingi.
Tai su Dievo pagalba, manau, žmonių širdžių gerumo, atvirumo tikrai gali bažnyčia atliepti ypatingose tuose paribiuose esančių žmonių poreikius, vienišumą, tą apleistumą. Ir svarbiausia atliepti jų poreikį bendrauti, nes tikriausiai šiais laikais toks yra paradoksas, kad gyvenam tokių technologijų pažangos gyvenimą ir pasaulį. Turim įvairias priemonės, kurios palengvina komunikaciją, miestai plečiasi, žmonių gyventojų didesniuose miestuose daugėja, bet kodėl sakau, kad tai yra paradoksas iš kitos pusės, na vat viena iš skurdo formų, kurią ir popiežius Pranciškus įvardina, yra vienišumas. Ką tai reiškia? Vadinasi, žmonės tokie kaip sergantys epilepsija, va, kad girdžiu iš jūsų, Polina, kad jie tikrai yra vieniši ir jaučiasi vieniši, nes na, jų sutrikimas, jų liga yra medikamentinis gydymas, o jiems ypatingai trūksta to bendravimo, to socialumo, to buvimo bendruomenėje, dalinimosi patirtimi, džiaugsmais, sunkumais, vargais. Na, vieniems su kitais, tai tikrai ačiū Jums už drąsą, kad su palydėjimu ėmėtės šios iniciatyvos ir tikrai veiklos labai gražiai vystosi ir tikiu, kad Dievas tikrai laimina šitą veikimą ir pagalbos organizavimą žmonėm. Akvile, grįžti norėčiau prie pačios, nes ir Polina paminėjo, kad užimtumo organizavimas, na, yra ta tavo atsakomybė. Bet jeigu taip truputį dar konkrečiau, tai pagalba sergantiem epilepsija integruotis į darbo rinką. Nes, kaip žinom, darbas visų žmonių gyvenime, nesvarbu esi sergantis ar sveikas, tai yra viena iš užimtumo formų. Ir kad save realizuotum, oriai gyventum, yra reikalinga turėti užimtumo formą, tą darbinę patirtį, būti darbinėje patirtyje ir bendruomenėje. Tai Akvilė, pasidalink, kaip sekasi, na, vat, su ta įdarbinimo situacija Lietuvoje, kokios tavo patirtys, kiek tam įdarbinimui epilepsija sergančių žmonių vis tik dar kliudo nežinojimas, nepažinimas šios lygos. Ir na va, kokios tos patirtys, gal sunkumai, džiaugsmai pačios kasdienybėje dirbant su epilepsija sergančiai žmonėmis?
Manau, vienas iš pagrindinių iššūkių siekiant įdarbinti sergančius epilepsiją yra kartais nepagrįstos darbdavių baimės, kurios kyla iš nežinojimo apie ligos simptomatiką. Darbdaviai nenori prisimti atsakomybės už galimus nelaimingus atsitikimus darbe ir tai puikiai suprantama, nes niekas nenori atsakyti už pasekmes, susižalojimą darbo vietoje ar ta pati baimė, kad darbuotojas gali apkaltinti darbdavį. Dažnai darbdavys atsisako priimti vos sužinojęs diagnozę. Turėjome pavyzdį, kai moteris jau buvo susitarusi dėl darbo, jo sąlygų, bet pamačius pažymą su ligos diagnoze, kontaktavimas iškart nutrūko. Moteris nebesulaukė skambučio iš darbdavio, tad dažnu atveju sergantieji slepia nuo darbdavių, kad serga, ir galiu pacituoti vieną moterį sergančią epilepsiją. Tiesiog, tegu pirma pamato, ką sugebu, suteikia galimybę bent pabandyti. Tai manau, kad epilepsija sergantieji negali dirbti stresą sukeliančio darbo ar tokio, kuriame gali susižeisti su įranga, su aštriais prietaisais, aukštame aukštyje. Tai būtų tik tokie apribojimai, aplinkiniams jie taip pat nėra pavojingi. Manau, kad tokiems žmonėms puikiai tiktų dirbti bibliotekose, valymo darbuose, įmonėse, kuriuose reikalingas rankų darbas bei rengimo. Taip pat, kaip vieną iš problemų vardinčiau ir pačių bendradarbių požiūrį, kurie aišina, kad kai prasideda priepuoliai, jie pasimeta, nežino, ką tuo metu daryti, o po patirto streso negali susitelkti darbui. Taip pat ir artimųjų požiūris, kad su tokia diagnoze darbo neras ar perdėta globa, priežiūra, kuri tik mažina sergančiojo savarankiškumą. Tai pati norėčiau pakviesti, kad darbdaviai priimtų nors vieną epilepsiją sergantį žmogų į darbą.
Į kolektyvą, taip, kad nesibaimintų ir kaip pacitavai vienos moters, kad susipažįsta, ką aš galiu ir tik tada supranta, arba aš tik tada dalinuosi, kad turiu tą lygą, kuri gali būti, kad ir nepasireikš metus laiko, kuo aš dirbsiu taip. Tai gal tada yra, pavyzdžiui, koks nors Akvilė pastaruoju metu sėkmės atvejis, kur pati didžiuojasi, džiaugiesi savo pastanga, palydėjimu ir pačio žmogaus galbūt iniciatyva, kad pavyko peržengti, įveikti tuos įvairius barjerus, kliūtis. Na ir dabar, pavyzdžiui, žmogus darbuojasi. Ar yra tokių patirčių per tavo metų laikotarpį, kiek tu darbuojasi šalia šių žmonių?
Tai taip, neseniai turėjome vieną sėkmingą patirtį. Vienas projekto dalyvis, kuris jau pas mus lankosi nemažai laiko, vyriškis, kuriam yra epilepsija, jam yra 41 metai ir nei karto nėra turėjęs darbo ir tiesiog pats buvo nusistatęs, kad jis ir negali dirbti, nes pats turi didelės baimės ir tiesiog tas darbas jam atrodė kaip nepasiekiamas dalykas ir paskutiniu metu jisai įsintegravo į darbo rinką, gavo darbą. Dirba kiemsargiu, kiekvieną rytą keliasi į darbą, yra patenkintas, kad turi veiklą, žinoma ir finansai pagerėja, nesijaučia vienišas ir pats labai vertina, kad turi darbą.
Ir manau svarbiausia, kad gali, kad žmogus gali, nepaisant to, kad įsitikinimai gal ir pačio žmogaus buvo, nebuvo drąsos žengti į priekį, ne, aplinkos spaudimas, nepalaikimas, nusiteikimas. Bet kartais šalia esančių palaikymas ir manau tada jūsų komanda ką daro, padeda žmonėm savivertę kelti, padeda patiems save labiau pažinti ir pabandyti sugriauti, kad ne, negaliu, galim. Ir man džiugu, kad yra tokių darbdavių, kurie sutinka, kurie neišsigąsta ir iš tikrųjų leidžia žmonėm pabandyti, nes aš manau, kad pokyčiai ir prasideda nuo mažų žingsnių, nuo vieno kito sėkmės atvejo. Ir paskui tai formuojasi praktika, kad tokie žmonės tikrai gali darbuotis. Polina, gal tada norėtųsi vis tiek, šiandien mes laidoje kalbamės apie apskritai, kas yra epilepsija, kaip sekasi jums darbuotis Karito organizacijoje daug metų su tokiais žmonėmis, kokios yra tos tendencijos, mitai, ką jūs veikiate. Bet aš manau, kad mums klausytojams taip pat yra svarbu išgirsti, pavyzdžiui, kaip padėti, jeigu šalia esantį žmogų ištiko epilepsijos priepolis. Ką man daryti ir ko geriau nedaryti, na, kad nepakenkčiau žmogui?
Žinote, visada sudėtinga patarti, nes kiekvienas atvejis yra labai individualus ir tokio bendro patarimo labai sunku jį atrasti. Sakyčiau, kad jeigu nepažįstam žmogaus ir tikrai gatvėje kažkas vyksta labai negero su nepažįstamu žmogum, gal geriausia kviesti greitąją pagalbą. Bet jeigu tai žmogus, kurį mes ar tai pažįstam, ar tai esam susipažinę su ta liga, tai tikrai yra tokių nurodymų, ką daryti. Pirmiausia, tai nusiraminti. Nes didžiojo priepolio metu dažnai kyla panika. Netgi artimieji išsigasta, supanikuoja, sudaromas triukšmas, subėga. O labai svarbu tam žmogui patiriančiam priepolį ramybė ir tyla. Nes labai dažnai jisai pats net nežino, kas vyksta priepolio metu, bet į savęs vaizdą integruoja tą kitų žmonių paniką ir baimę. Ir tai neigiamai veikia žmonės. Tai ką svarbu daryti? Yra svarbu stebėti laiką, kiek priepolis trunka. Jeigu trunka ilgiau negu 5 minutes, tada būtina kviesti greitąją pagalbą. Taip pat svarbu stebėti, ar priepolis nesikartoja viens po kito. Tuomet taip pat svarbu kviesti greitą pagalbą. Tačiau paprastai po 2 minutes, 2 minutes priepolis savaime praeina. Svarbu patraukti daiktus, į kuriuos gali žmogus susižeisti, nukritęs, jeigu jis juda, patraukti visus daiktus. Labai svarbu atlaisvinti apykaklę, jeigu užrišta šalikėlis ar susekta, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Svarbu nelaikyti, jeigu yra ir traukuliai, nelaikyti, nevaržyti. To negalima daryti. Taip pat negalima nieko dėti į burną, kas anksčiau buvo daroma. Ta labai svarbu žinoti, nes gali žmogus susižaloti labiau negu pats. Tai gal tokie pagrindiniai dalykai – stebėti, laukti, kol visiškai praeis priepolis, pasiūlyti pagalbą. Tai būtų pagrindiniai tokie aspektai.
Ir tikriausiai, jeigu vis tik matom, kad pasibaigus priepoliui žmogus nesiorientuoja, tai gal tikriausiai 112 skambinti ir kviesti pagalbą ir tada jau atvyktų į pagalbą profesionalai. Na ir mūsų laida jau išties artėja į pabaigą, tai aš norėčiau tada tiesiog trumpai paprašyti, kad pasidalintumėt pagrindinę tą informaciją, na kur būtų galima kreiptis, nes mūsų klausosi žmonės visoje Lietuvoje, jūsų programa veikia Kaune, tačiau girdėjau šiandieną ir visi girdėjome, kad dalinotės, kad žmonės ir skambina, kad galimos konsultacijos ir telefonu pokalbiai, gal ir laiškas kažkoks parašyti galima, pasitikslinti, pasiklausti. Tai jeigu taip labai konkrečiai ir aiškiai, tai tas pakvietimas tada gal Polina jums ir tada, na va, kur galima kreiptis patiems sergantiem, jų artimiesiems ar draugams?
Mūsų adresas yra Papilio 5, Kaunas. Patalpose įsikūręs ir Lietuvos karitas, ir Kauno arkivyskupijos karitas. Taip pat galima rašyti elektroniniu paštu karitas.epilepsija@gmail.com. Telefono numeris 86463780802. 86463780802. Turime ir Facebook paskyrą Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras. Yra dar vienas bendras adresas kaunas.caritas.lt. Bet kokiu būdu galite mus pasiekti, kreiptis, mes mielai pakonsultuosim, priimsim jūs.
Dar Akvilė kažką papildysi?
Jeigu nespėjote užsirašyti kontaktų, telefono numerio, tai tiesiog galėtumėt į Google paieškos sistemą įvesti žodelį karitas ir jums turėtų išmesti. Ten turėtų būti telefono numeriai, galite susisiekti.
Taip, tai galima išties skambinti bendruoju karito telefono numeriu ir mes tikrai padėsim žmonėms sukontaktuoti, na, va, su šiandieną laidoje dalyvavusiomis laidos pašnekovomis. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Gyvybės medis, kurioje mes šiandien kalbėjomės apie sergančius epilepsiją. Bandėme jūs supažindinti su šia liga, prasklaidyti tam tikrus stereotipus apie šią ligą, padėti suprasti, ką patiria tie žmonės, kokie jų yra lūkesčiai, poreikiai gyvenime, kas jiems yra svarbu ir reikalinga ir prie ko mes visi šiandien tikrai galim prisidėti. Prie mikrofono buvau aš, Deimantė Bukeikaitė ir laidos svečiai, Kauno Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė, daktarė Polina Šedienė bei Akvilė Račiskaitė. Dėkojame, kad klausėtės. Sudie.